Азатлык радиосу сөйлем, микрофон алдында Алсу Кырмаш. 2015 ел Русияда иктисади һәм сәяси кризисның тирәнәя баруы, Русияның һәм башка күп санлы дәүләтләр арасында киеренкелекнең арта баруы белән истә калачак. Бу шикләүләр елы да, югалтулар елы да, фаҗигаләр елы да. Русияда ватанпәрвәрлекнең ныклап эшкә җигелүенә дә, читтән дошман эзләүгә дә шаһит булдык. Шул ук вакытта азмы-күпме уңышларга да сөенергә урын бар. Бүген Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга күз салыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга бергә күз салыйк. Казанда Эсперанто урамын Нурсултан Назарбаев исеменә алыштыру зур каршылык тудырды. Урам исемен алыштыруда ни өчен шәһәр кешеләреннән шушы урамда яшәүчеләрнең фикерен белешмәдегез дип урам активистлары һәм түрәләр арасында җанҗал купты. Ахыр чиктә тантаналы рәвештә узарга тиешле бу чара халыктан һәм журналистлардан качып кына үткәрелде. Урамга Казахстан президентын исемен бирү тантанасы Дуслык йортында гына узды. 2015 елда танылган галим җәмәгать эшлеклесе Искәндәр Ясәуев һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты эшмәкәр Рауил Җиһаншин арасында җанҗал купты. Галим Казансу елгасы буендагы инвалидлар, балалар арбалы әти-әниләр һәм өлкәннәр өчен җайланмаган баскычларны фотога төшереп, киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме исеменнән Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановка юллады. Һәм Казанда яр буйларын төзекләндергәндә мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең теләкләрен дә истә тотуны, җитешсезлекләрне төзәтүне үтендем. Ясәуевнең Казан су буенда йөрүе Рауил Җиһаншинга ошамаган. Ул сакчыларына аны куып чыгарырга әмер биргән. Галим агачларны сындырган, сүгенгәнне гаепләнгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Искәндәр Ясәуевне уак хулиганлыкта гаепләп тәртип бозганы өчен 600 сум түләргә дигән карар чыгарды. Рауил Җиһаншинга берни булмады. Искәндәр Ясәуев белән Казан федераль университеты җитәкчелеге килешүне озайтмады. Ясәуев уку йорты ректоры Илшат Гафуровның эшчәнлеген аның сан артыннан гына куын даими тәнкыйтләде. Баш-баштаклыклары турында дөньяга чыгарып торган иде. Чит илдә җитештерелгән товарга каршы Русиядә чын-чынлап сугыш игълан ителде. Чикләүгә эләккән ризыкта юк итәләргә тиеш дигән фарман 6 август чыкты. Чит илдән кайткан сырлар, җиләк-җимешләр, трактор, бульдозерлар астында калды. Чүплекләрдә юк ителде. Башка төбәкләрдә ризыклар тонналап юк ителде, әмма Татарстан 3 кас тушкасын трактор белән таптап, дөнья каршында хур булды. Апаста Маҗарстанда җитештерелгән 3 кас тушкасы табылды. Апас районы прокуроры Россельхознадзор белән бергә аны юк итте. Бу видео бик тиз интернетта таралды. Әлеге хәл иң нык тәнкыйтьләнгән, төрле мәзәкләр тудырган вакыйга булды. Шулай ук Татарстанның Әгерҗе районында берничә помидорның Казан һаваланында 3 роза үсентесенең шикләүләргә эләгүе дә зурлап язылды. Быел Казан федераль университетында математиканы татар телендә укытырлык белгечләр әзерләү бетте. Ректор Гафуров моңа күз йомды, Татарстан хөкүмәте берни эшләмәде. Республика бу эшкә 5 миллион сум акча таба алмады. Татарстанда 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителсә дә, Казанда берничә шау-шулы вакыйга булды. Башкаланың Урицкий паркында 9 агач юк ителде, аларның 6-сы кешеләргә куркыныч тудыра дип табылган, әмма 3-се юл салырга кумашаулы дип киселде. Парк символы булган бер гасырлык тол агачына да ясин укылды. Бу казаннар бөтенләй көтмәгән хәл дип бәяләнде. Паркны төзекләндерү эшен башкарган Волга автодоры оешмасына штраф салынды. Федераль университет ректоры Илшат Гафуров фәрманы белән Ленин бакчасының өске өлешендәге агачлар киселде. Биредә машина кую урыны ясалырга тиеш. Бу эшне башкарыр өчен Казан мэриясе рөхсәт биргән. Бу гамәл Казан җәмәгатьчелегенең ачуын кабартты, матбугатта, интернетта шау-шу купты. Моңа Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та игътибар итте. Активистлар җиңде, Миңнеханов парковка ясарга рөхсәт итмәде. Киселгән агачлар урынына яңаларын утыртырга кушты. 2015 елда Ишат Гафуровны федераль университет ректоры вазифасыннан азат итү турында петиция язылды. Аны Россия премьер-министры Дмитрий Медведевка юлладылар. Егерме дүртенче ноябрьдә Төркия шигендә шик бозган өчен Россиянең су 24 очкычы барып төшерелде. Бу низак ике дустанәйне дошман ясады. Россиядә Төркия белән элемтәләрне өзергә, туристларны анда ялга җибәрмәскә, Төркиядән сатып алынган азык-төлекне текстиль эшләнмәләрне тыярга, Төркиядә белем алган Россиягә ширкәтләрне кире кайтарырга дигән фәрманнар берсен-берсе уздыра-уздыра ява башлады. Мәскәүдә Төркия вәкиллеге каршында урам җыеннары оештырдылар, Төркия байрагында яндырдылар, тәрәзәләргә ташлар да ыргытылды. Төркия ватандашларын кыйнау очраклары ишайды. Россия мәдәният министры Владимир Мединский Россиядәге милли республикаларга, шул исәптән Татарстанга да Төрк сой оешмасы белән элемтәләрне өзергә дигән фәрман бирде. Уфа бу әмерне шунда ук үтәде. Төркия белән Россиянең арасы бозылганга күрә Татарстан исеменнән чыгыш ясарга тиешле Ямле ансамбле дә Сәйдә Мөхәммәтҗанова да Истанбулда узган Төрк визион җирбәйкесенә бара алмый калды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Шулай ук быел Татарстанда шоу-шоктарган җинаятьләр мәхкәмәшләре булды. 15 сентябрьдә Чаллы мәхкәмәсе милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны социаль челтәрләрдә Россия президенты Путин гамәлләренә каршы язмалар урнаштырганы өчен 3 ел төрмәгә хөкем итте. Татарстанның югары мәхкәмәсе Кашаповка чыгарылган карарны үзгәрешсез калдырды. Милли хәрәкәткә басым ясау дәвам итте. Алабуга Чаллы активистлары утырыш уздырганда көч кулланып тоткарланды. Казанда узган хәтер көненә Фәүзия Бәйрәм Әмәу белән Айдар Хәлим килә алмады, аларны юлда тоткарладылар. Яшел үзәндә 63 миллион сум акча урлап качкан инкассатор Игорь Богачев белән Илья Каструбинга карата мәхкәмә булды. Чаллыда табиб Андрей Железновны үтерүдә гаепләнүче Мисбах бабай Сәләхетдинов та сак астына алынды. Быел Мәскәү Татарстанга яңа митрополит билгеләде. Феофан Отакай җир сызганып эшкә тотынды. Ул Казан кирмәнендәге тарихи биналар Казан епархиясына карый, алар православ руханиләренә кайтарылырга тиеш дип белдерде. Шулай ук Казанның үзәгендә зур чиркәү салыначагын әйтте. Татарстанда сәяси мәйданда иң мөһим вакыйга ул президент сайлавы. Президент сайлавы республиканың үзен, президент институтын саклау өчен дә тавыш бирү, халык референдумы буларак бәяләнде. Рөстәм Миңнеханов 95% тавыш җыеп җиңде. Быел Татарстанның яңа тарихында парламентаризм үсешен бәйрәм итү булды. Республиканың парламент оешуына 25 ел тулды. Татарстан Русия Дәүләт Думасы тарафыннан урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясе проекты белән килешмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы федераль үзәкнең милли мәгариф системасын бетерү проектына каршы мөрәҗәгать кабул итте. Быел Казанда Төркиянең яңа баш консулы Турхан Дилмаш эшли башлады. Дипломат барлык чараларда да татарча чыгыш ясау белән барысының да күңелен яулады. Татарстанга АКШның Россиядәге илчесе Джон Тефт килде. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев каршы алды, озатып йөрде. Аны Чаллы белән таныштырдылар. Русиянең чит илләр белән борчага төшмәгәнгә күрә Татарстанда зыян күрә. Инвесторларны җәлеп итү елдан ел авырлаша. Татарстан президентының да чит илләргә сәфәрләре кими бара. Моңа кадәр ул көнбатыш яки көнчыгыш илләреннән кайтып кермейде дияргә була. Әмма хәзер сәфәрләр итеген җыя төштеләр. Быел Рөстәм Миңнеханов Иран, Кытай, Азербайҗан, Төркменстан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мисыр, Ирландия, Швейцария, Финляндия, Катар һәм шундый кебек илләргә эшлекле сәфәрләргә барды. Инде 2015 елның фаҗигаларын искә алыйк. Кызганыч, быел да Русияне дә, Татарстанны да фаҗигалы вакыйгалар читләп узмады. Казанда адмирал сәүдә үзәге янында, анда 17 кеше һәлак булды, 2 кеше хәбәрсез югалды. 70-дән артык кеше тән җәрәхәтләре алды. Йөзләгән эшмәкәр эшсез калды. Әлегә бу кадәр җинаять өчен кем җавап тотарга тиеш дигән сорауга җавап юк. Фаҗига вакытында янгын сүндерүчеләр дә, гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре дә тиешенчә эшләмәде дип гаепләнде. Әмма бу хезмәтләрнең башлыклары берсе дә эштән азат ителмәде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Идел буе төбәге башлыгы фаҗига булган вакытта хезмәткәрләрнең селфи төшкәне өчен гафу үтенде. Адмирал Сәүдә үзәгендә янгын чыгуда төп гаепләнүче миллиардер Сёмин деп игълан ителде. Россиянең Кагалым авиа һава шөркәтенең очкычы Мисырда 31 октябрьдә һәлакәткә очрады. Анда булган 224 юлчының барысы да үлде. Башта очкыч техник сәбәпләр аркасында җимерелде дип әйтелде, әмма бомба шартлау ихтималы турында АКШ, Британия, Израиль махсус хезмәтләре белдерде. Соңын Россия иминлек хезмәтләре дә моны теракт дип таныды. Очкыч һәлакәтеннән соң Россия хакимияте Мисырга очышларны тыйды. Туристларны Россиягә махсус рейслар белән һәм багажлардан аерып алып кайттылар. Быел шулай ук Франциядә дә коточкыч фаҗига булды. 13 ноябрьдә Париждагы террор гамәлләрендә 130 кеше һәлак булды, 300-дән кеше яраланды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Инде сөенечләр. 7 июньдә бүтән Россия татар авылы Сабан туярынбарның татар каргалысында узды. 9 июньдә Татарстанның Югары Ослан районында яңа IT шәһәр Иннополис ачылды. Бу Россиядә IT һәм югары технологияләр берләшләре яши һәм эшли торган шәһәрнең беренчесе. Бирдә башлангыч һәм урта мәктәпләрдә эшли башлады. Татарстан башкаласында су спорты төрләре дөнья чемпионаты уздыгының рәсми ачылышы 24 июньдә. Дакар раллиында КамАЗ мастер такымына 13 тапкыр уңыш елмайды. Беренче эш урынында шаллылар эләктерде. Казан зур шараларны үзендә уздырырга күнекте. Казан 2019 елда World Skills эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатын үзендә үткәрүне отты. У 6-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы узды Казанда, 14-нче июньдә алар Болгарда җыенды. Болгарда бөтен Россия ислам академиясе ачылды. Россиядәге 7500 мәчеттә хезмәт итәчәк имамнарны әзерләү үзәге булачагын. 27 июньдә Казанда Шираттагы 3-нче республика күләмендә ифтар узды. Казан арендада оештырылган авыз ачуда 5000 мөселман катнашты. Барысы белән дә бергә ахшам намазын Рөстәм Миңнеханов белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтемер Шәймиев дә укыды. Шинчелда Казанда яһудларның синагога бинасы төзекләндерелде. Гыйбадатхананың 100 еллык тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Сентябрьдә Казанда 11-нче мусульман кинофестивале узды. 52 елдан 700 гариза кабул ителгән иде. Татарстан иҗатчылары өчен быел уңыш елмайды. Салават Юзиевның «Ишекне ябып чыгып китте» кыска метражлы киносы, Денис Красильниковның «Идел Урал легионы» турындагы «Кичерелмәгәннәр сугышы» документаль фильмы җиңү яулады. Татар иҗатчылары берничә киноны дөньяга чыгарды. Рудольф Нуриев, Рудик, Айсылу, Чаза кебек фильмнар әзер булды. Татарстан Яңа гасыр телеканалы ел ярым дәвамында төшерелгән Ак чәчәкләр сериалын тәкъдим итте. Шулай ук узып баручы ел Нәүрүз, Нөр, Шаляпин һәм Нуриев фестивальләре Казанда Туфан Миңнуллин декадасы белән истә калачак. Тинчурин театрында Кара Пулат операсының премьерасы булды. Камаллар Хуҗа Насретдин спектаклен куйды. Бу ике тамашада тантана бүләген тапшырганда ел вакыйгалары исемнәренә кертелде. 23 сентябрь Мәскәүдә яңартылган Җәмигъ мәчете ачылды. Ул Россия башкаласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булып санала. Бирдә бер юлы 10,000 мөселман намаз кыла ала. Мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Сөлейман Кәримов иң күп акча бирүче эшмәкәр дип санала. Тантанада Владимир Путин, Төркия президенты Рәҗәп Эрдоган белән Фәлестин башлыгы Мәхмүд Аббас та бар иде. Кунаклар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров та булды. Татар фәне дөньясы 2015 елның иң зур вакыйгасы ул татар тарихының 7 томыда нәшер ителүе дип бәяләнде. Бу фундаменталь хезмәтне тормышка ашырыр өчен 15 ел вакыт кирәк булды. Бу эштә 200-дән артык тарихчы катнашты. Фәни хезмәт электрон вариантта да бар. Казанда туып үскән Гүзәл Яхинаның «Зөлейха күзләрен ача» дип аталган әсәре Русиядә ел китабы дип табылды, ә Татарстанда бу исемгә Зифа Кадырова ия булды. Қазанның тарихы өлішіндегі биналарыны түзіклендіру 2015 жылда да девам етті. Туқай білен Париж коммунасы шатында орнашқан Ғалиев мәшетіне де шират жетті. Екі манаралы тарихи бинаны түзіклендіру үші тәмам, береді Татарстан диния дәресі орнашы деп күтілі. Шулай ұқ Балман орамындағы манбуғат ертіда қынақына болып түзіклендірілі бітті. Онда кішкенегіне болса да татар китаплары кебітіне орын табылды. Бұл Илхам Шакиров, Әсәр Шакиров, Найла Ғыңгәрейі юбилейларын бәйрәм етті. Камал артисті Ринат Тожиптин мәртәбәлі алтын бекілік премиясына ие болды. Міне шушы көңілді мезгілді 2015 жылына ұйымғақлыйбыз құрметті тыңдаушылар. Оңғышлы болсын, бәхетлі болсын, сәләмәт болсын, мол болсын 2016 жыл. Азатлық радиосының барлық қызметкерлері есімінен мен сізге есенлік, саулық тілеймін. Бізден айрылмағыз, азатлықта бірге болық. Азатлық радиосы.
Азатлық радиосы тыңдаушылар қайда яшәуләренә қарамастан, сәлемебезне җиткерәбез. Җырның территориаль чикләрендә, милли чикләрендә булган тиеш түгел. Җыр җыр инде ул, җыр ул халыкныкы, инде милләт булына карамастан, татарлар, башкортлар үз итеп, чөнки җырларыбыз, моңнарыбыз бер.
Әйсен яңгыр яуаша баршыба. Җил башлый сөю сүзләрен. Язның назын иркәлләрен тойып, сиреннәрдә ашкан күзләрен. Сиреннәрдән сипенлә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләрендә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Сиреннәрдән сипенлә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләрендә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Кышлар белән тынып калырын хисләр, яз ташкыны булып таштылар. Мәңге ашмас дигән хыялларда, Қазлар келге шынға ұштылар. Сиреннәрдән сипілә бір күлә, Қасылышы язның хуш исі. Көзләріңді зәңгәр сирен түсі, Көңілләрді язның сақ исі. Сиреннәрдән сипілә бір күлә, Қасылышы язның хуш исі. Күзләріңдә зәңгәр сирен төсі, күңелләрдә язның саф исе. Ямды язда тынмый җырлый күңел, сайрар кошлар булып өзедер. Аңатланып йөрәк ярсып тибә, булмый яңа хәзер күзеде. Сиреннәрдән сипелә бер көлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Сиреннәрдән сипелә Күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Сиреннәрдән сипелә бер көлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләреңдә da zangar serin tüsü Kungillerde yazının sahisi Kuzlarında zangar serin tüsü Kungillerde yazının sahisi
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu.
Qadet ağla, yaňa ýylda, yaňa ýyllarda bilse ýeli tagyn şunday mungly, mägnäli jyrlar halkymyň, tamaşaçylarybyzyň, milletibiziň ruhyn nygyta turgan, köterä turgan, gururlana turgan men tatarmyn diýip aýdyp. Tazalyk, isenlik, sowluk sizge, ruhy köterinkiligi, den sihaty, jan rahaty tilep galam sizge barygyzga da.
Bir bütün millet bulur.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек берсен үзе безнең халкыбызга, үзе безнең татарыбызга.
Әкренгенә сиздерми яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырлым сады. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлан сады. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырлым сады. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлан сады. Гасын болай үзен канатлы гай хис итәм. Әллә яшьлегем кишләр әйләнеп кайтым икән. Кортаямын исем йөрәк, маңгайлар сырлым сады. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлан сады. Маңгайлар сырлым сады. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлан сады. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булавын һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы кайган көннәрдә дә. Кортаямын исем йөрәк, маңгайлар сырлым сады. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлан сады. Йөрәк маңгайлар сырлым сада. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлан сада.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.